Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Ons het so 'n paar weke gelede gekyk na voorgestelde riglyne oor of ondernemings hulle werknemers kan verplig om teen COVID-19 ingeënt te word. Die riglyne het uit Nedlac gekom en het voorgestel dat ondernemings nie hulle werknemers kan dwing om die entstof te kry nie, maar die departement van arbeid het nou nuwe aanwysings en wysigings in die staatskoerant gepubliseer wat dit vir werkgewers wel moontlik maak om hulle werknemers te verplig om die entstof te kry. Ek gaan met Hugo Pienaar van Klif Dekker Hofmeyer daaroor gesels. Dan die velde om Lady Smith in KwaZulu-Natal het die afgelope paar dae die middelpunt van die jongste diamantstormloop in Suid-Afrika geword en volgens ramings is daar meer as 3000 mense wat reeds met diamantkoers en met grawe, pikke en kruiwaans op die KwaSlati area toegesak het om na die diamante te soek. En verskeie mense het ook reeds op sosiale media gespog dat hulle blink kneewels daar gekry het en intussen het die departement van minerale bronne en energie 'n afvaardiging gestuur na die area om te gaan kyk of daar nou wel diamante is. En ek gaan met Dr. Taufik Danzi van die Raad van Geowetenskappe gesels. Hy was vandag deel van die afvaardiging wat die toneel besoek het. Dan nog 'n interessante storie is daar gaan môre aand 'n nuwe realiteitsreeks op BBC Lifestyle afskop en dit kyk na die eiendomsmark in Johannesburg. Die reeks heet Listing Josie en die kameras volg die gewoeker van 5 eiendomsagente soos hulle probeer om huise en ander eiendomme in verskeie gegoede woonbuurte in die stad te smous. En ek gaan met Nico Nel van Alterna TV gesels, hy het hierdie reeks vervaardig. En laastens gesels ek met Dr. John Purchase van Agbis oor vertroue vlakke in die landbousektor wat in die tweede kwartaal tot 'n rekord hoogtepunt toegeneem het. Maar kom ons kyk eers na die marknuus en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Mutual Bank. In Johannesburg, rooidag, die JSE se indeks vir alle aandele so 0,9% laar op 67310 punte. Die Hulbron indeks was 2,2% af. Nywerheidsaandele was net laar en die finansiële indeks was ook so 0,9% in die rooi. So as kyk na aandele, Karoo 3,6% hoër op R548.98. Pepkor wen 3,5% sluit op R20.90. British American Tobacco 2,5% hoër op R555.88. The Foschini Group 2,4% sterker op R162.51 en Dis-Chem ook so bykans 2% hoër op R31.97. Aan die negatiewe kant het Hammerson 5,7% verloor, sluit op R8.04. Sappi was 4,6% laer op R38.77. Massmart 4,5% laer op R65.78. En Mr. Price ook so 3,7% in die rooi en sluit op R213.25. Amerikaanse markte is ook rooi, die Dow Jones stans 0,5% laer, die S&P 500 is 0,3% swakker en die Nasdaq so 0,7% in die rooi. Die FTSE 100 was egter 0,3% hoër, so ook die Duitse DAX en die CAC 40 was 0,4% sterker. Die rand R13.85 teen die Amerikaanse dollar, R19.49 teen die pond en R16.78 teen die euro. Die goudprys $20 laer op $1,860, platinum so $4 swakker op $1,149 en Brent ru-olie bly aan styg, vandag so 0,7% hoër op $73.81 Amerikaanse sent. En op die kapitaalmark, die R186 staatseffek staan op 7,21%. Nerina Visser is van ETF SA, sy is saam met my in die ateljee. Nerina, kom ons gesels eerste oor die president wat vanaand skielik weer die volk gaan toespreek en almal verwag op sterker inperking maatreëls weens die virus.
Ja, ek dink veral hier in Gauteng weet ons dat ons syfers onrusbarend hoog is en vinnig gestyg het, so ek sal verwag dat daar verdere inperkings moet aangekondig word. Ek dink die vraag is seker wat kan hy doen en waarvoor moet ons onsself soort van reg maak. Daar is natuurlik die tradisionele dinge wat ons nie noodwendig allemaal graag wil hê nie, maar ek sou graag wou sien dat hulle die bestaande maatreëls dalk net strenger toepas. Veral rondom die bymekaar kom van te veel mense sonder maskers, daai tipe van ding. Jy weet, ons weet dat die dra van maskers is wetlik verplig en tog is daar nie vreeslik baie polisieering daar rondom nie. So,
ek dink jy is reg. Mense is 'n bietjie lakser as wat hulle was tydens die eerste twee golwe.
Ja, ek dink tog so. Jy weet, ek dink daar word gepraat van COVID fatigue. Ons is almal al 'n bietjie moeg vir hierdie dinge, maar ek dink daar is baie definitief. Jy kan voel hoe naby dit nou weer is. Ek dink daar is min mense wat nie nou persoonlik in hulle familie, vriende kring geraak word deur iemand wat siek is nie. Op hierdie stadium is dit moeilik om te sê of dit of ons al 'n positiewe impak begin sien van die inenting spesifiek in terme van hoe siek mense word. Ons weet die inenting gaan nie keer dat jy COVID kan kry nie, maar dit is veronderstel om minstens te beteken dat jy nie so siek word soos wat jy daar sonder dit sou gehad het nie. So dit sal nog 'n bietjie tyd neem om te weet of dit werklik daardie uitwerking gaan hê. Maar ja, ek dink dit is baie belangrik dat ons elkeen maar weer net sal doen soveel soos wat ons moontlik kan om die verspreiding teen te werk.
Hy kan ook alkoholverkope weer inkort of selfs verbied. Ek weet in vorige fases kon mens nie op naweke drank of voorkoop nie. Dit kan dalk weer terugkom en ook die aandklokreël kan vervroeg word.
Ja. Weet jy, ek moet sê ek sal verbaas wees as hy drankverkope heeltemal opskort. Ek dink nie ons sal dit weer sien nie, maar ek dink tog daar is dalk 'n moontlikheid dat hulle dit weer terugbring dat dit net gedurende week van maandag tot donderdag en dalk vir korter ure mag gebeur. 'n Groot vraag natuurlik veral vir die ontspanningsbedryf is wat gebeur in terme van 'n restaurant rande, plekke waar jy een drank op die perseel mag koop en geniet en of dit ingeperk sal word. Ons weet, ons ekonomie kan nie bekostig dat ons eintlik half ontoepaslike inperkings het nie, maar terselfdertyd kan die ekonomie ook nie die gesondheidskoste en impak bekostig van te veel siek mense in hospitale nie.
Ja, dis maar 'n
moeilike
ene. Dis 'n balans wat jy met hand af en jy moet dit reg kry en ek dink nie dis so maklik om reg te kry nie.
Nee, dit is nie. En ek dink waar ons in Desember, Januarie, die vorige golf gehad, het was eintlik in 'n vakansietydperk. Met ander woorde, baie mense was in elk geval met vakansie, skole was toe gewees, daai tipe van ding. Nou het ons baie meer weer wat ons direk die impak sien van verskillende skole wat toemaak, buitemuurse aktiwiteite wat gesluit is, daai tipe van ding. En ek dink die impak in terme van ons werksmag is baie meer skerper weer hierdie keer. Jy weet, ek sien maar net in ons eie omgewing ook, jy weet, ouers wat kinders het wat nou skielik weer by die huis geakkommodeer moet word, en wat jy ouers het wat moet probeer om 'n voldagse werk van die huis af te doen terwyl hulle ook na kinders toesighouding moet doen vir kinders wat met skool gaan. Dit is werklik. En dan natuurlik sit daar baie dan dinge nog dalk met elektrisiteitsonderbrekings en ja, ons sukkel.
Ja, ek is in dieselfde bootjie en dit spruit uit 'n partytjie wat in 'n ander klas gehou is en nou is paar mense siek en nou sluit hulle die hele skool en nou is daar 'n geknort tussen die ouers en die skool en die uitkring effek is eintlik wesenlik.
Baie definitief. So ek dink hierdie is hoe gouer ons eintlik half net die beperkings meer toepaslik kan kry, hoe beter, maar wat presies beteken toepaslik? Dis nie 'n maklike antwoord nie.
Ja, kom ons kry hierdie enstofprogram behoorlik aan gang.
Absoluut.
Op die koöperatiewe front, Prosus, Naspers se filiaal wat nou Tencent se belang huisves, hulle het nog 'n groot belegging gemaak, so 3,5 miljard se belegging in Good Habits.
Ja.
Vertel ons daarvan.
Baie interessant. So gepraat van skool van die huis af moet doen, jy weet, ek dis baie interessant om te sien in hoe groot mate Prosus nou verder nog inbeweeg in hierdie tegnologie rondom aanlyn akademiese instellings en aanbiedings. Ek dink hulle is dis 'n baie goeie skuif wat hulle daar maak. So ek dink mense kan heeltemal die amper half die ekonomiese tendens agter so skuif sien, maar wat ook interessant is jy kan sien die mate waarin hulle probeer om hulle self verder te diversifiseer van die Tencent aandeelhouding. Hulle moet iets doen om dat dit nie so 100% net gedomineer word deur Tencent nie. En terwyl hulle natuurlik in 'n redelike tweestryd gewikkeld is met heelwat van hulle aandeelhouers om hierdie Prosus Naspers transaksie te probeer, om goedkeuring daarvoor te probeer kry, is dit interessant te sien hoe hulle dan nou hierdie tipe van besigheidstransaksie ook doen, as 'n poging dink ek om juis daardie geweldige dominansie van Tencent binne in beide Prosus en Naspers aan te spreek.
Ja. En dan net laastens, ek sien die rand is besig om so 'n bietjie te gly van sy sterkpunte so 'n week of wat gelede. Is daar enige fundamentele rede daarvoor?
So ons het vandag het ons was die verbruikersinflasie syfer in Amerika het vanmiddag ons tyd het hulle dit bekend gemaak en soos 'n paar maande in 'n ry nou hoër as wat verwag is. En ek dink die mark is in 'n redelike debat betrokke skokke in terme van hoe deursig of hoe deurlopend is hierdie inflasie? Is dit hier om te bly of is dit iets wat van verbygaande aard gaan wees? Ons het nog steeds baie hoë basiseffekte van 'n jaar gelede, so dis nog nie heeltemal 'n uitgemaakte saak dat hierdie behoudend is nie, maar ek dink veral in Amerika sien ons al hoe meer en meer dat daar faktore boonbehalwe basiseffek is wat hierdie inflasie hoër druk. So dan begin die mark maar vra, jy weet wel, hoe lank gaan die Fed kan hou by sy jy weet sy lae rentekoers standpunt en die akkommoderende houding wat hy het rondom baie geld beskikbaar stel en so aan en ek dink wat jy dan daar sien is dat die dollar dan 'n bietjie versterk en die rand daarmee saam dan ook verswak.
Ja, ek dink die onsekerheid en ek haar daai woord eintlik want dit word so maklik gebruik, maar die rentekoers gaan styg in Amerika
en ja, een van die tyd moet hy.
En
ja.
Ek dink dit gaan mense net geruststel as dit nou uiteindelik gebeur.
Ja, jy weet ek dink ek wil nie sê die onsekerheid nie, dis hierdie wag vir iets om te gebeur wat jy weet gaan kom, jy weet nie die wanneer nie.
En dit gaan 'n baie baie klein stygings wees. Dit is amper soos om te wag dat 'n ketel nou moet kook, nê, en dan skrik jy as hy so klik maak.
Jy weet dit gaan kom.
Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasiefooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Ons het so 'n paar weke gelede gekyk na voorgestelde riglyne wat uit Nedlac gekom het, wat sou meebring dat ondernemings nie hulle werknemers kon verplig om teen COVID-19 ingeënt te word nie, maar die Departement van Arbeid het verlede week nuwe wysigings in die staatskoerant gepubliseer wat dit nou wel vir werkgewers moontlik maak om hulle werknemers te verplig om die entstof te kry. Hugo Pienaar is 'n arbeidsregkenner by Klif Dekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Dis 'n interessante ontwikkeling en dis basies 'n 180 grade omswaai teen die voorstelle wat uit Nedlac gekom het. Was jy eerstens verras met hierdie aankondiging en wat behels dit presies?
Ja, dit is verrassend, maar natuurlik ook bietjie misleidend in die sin dat dit sou sê dat die werkgewer kan dit verpligtend maak, maar die toets is natuurlik wat gebeur as jy dit verpligtend maak in die sin beteken dit 'n werknemer kan nie weier nie en daar is spesifieke voorsiening gemaak in hierdie regulasies of in hierdie direktief dat die werknemer steeds kan weier gegeewe die werknemers artikel 10 en 15 regte in die grondwet. So 'n bietjie van 'n conundrum daar is dit nie. Klink jy kan dit verpligtend maak. Die ander interessante ding is natuurlik dat die werkgewer hoef slegs te konsulteer. So hy kyk na sy operasionele vereistes en hy hoef slegs te konsulteer en nie te onderhandel nie. En dit beteken in regsterm dat jy konsulteer met die vakbond of die relevante partye, selfs as jy nie ooreenkom nie, dan kan jy dit eensidig implementeer en dan nog steeds volgens die vorige direktiewe jy met my oplei en jy weet empower en persuade, ek sukkel altyd met daai Afrikaanse terme, daai het my laas mooi reg gehelp met dit. Maar die punt is die werknemer kan steeds weier en dan moet jy stappe in plek hê om daarmee te deel as werkgewer.
So die werkgewer kan sê, jy moet die enstof kry, tensy jy dit nie wil hê nie.
Jy is sommer goed op. Ja. Maar dit is in effect so, ja, jy kan dit verpligtend maak, jy kan 'n beleid in plek sit, maar die werknemer het steeds 'n keuse, mits dit natuurlik binne die kader van die grondwet is. Hy kan nie net weier sonder rede nie, dit is iets anders. Maar as hy weier vir regsgrondige redes, soos byvoorbeeld sy geloof of andersins, dan sal dit 'n regsgeldige verweer wees om nie die enstof te ontvang nie.
Daar's 'n proses wat nou by elke onderneming moet plaasvind om nou 'n beleid neer te lê of riglyne neer te lê en dit moet binne 3 weke gebeur. Presies wat behels hierdie proses?
Wel, dit behels eindelijk maar dat jy moet binnen 21 dae, ek dink dis jou 3 weke, waarvan jy praat, met jy kennis gee, en jy, van jou voorneme om het in plek te stel, om in jou werksplek in plek te stel, en dan sal jy die proces van consultatie gaan, met andere woorde, jy sal eerstens kyk na jou operationele vereistes, elke werkgever het dit waarschijnlijk nie nodig nie, maar daar is baie werkgevers wat dit sou nodig hê, en onthou, hierdie is net van toepassing buiten die mynbedrijf. So jy sal dan kyk na jou operationele vereistes, jy gaan kyk na die ouderdom van werknemers, die risikogevalle, jy weet hoe een blootstelling jou hele werksmag of jou fabriek, as ek het so mag noem, tot stilstand kan bring, en sê, goed, ek gaan nou poog om 'n collectieve ooreenkomst in plek te sit, daar gaan jy deur die proces van opleiding en so meer, om mense te in die proces te communikeer, en dan uiteindelijk sit jy dit in plek, jy gee kennis aan die werknemer, en die kennisgeving en so meer, met jy sê die reg om te weier, en dan natuurlijk gaan jy deur die proces van consultering, jy moet voorsiening maak, voorsiening maak, en tyd af, selfs siekverlof waar werknemers nuwe effekte optel as gevolg van dit. Maar soos ek sê, as die werknemer weier, dan moet jy dan voorsiening maak vir verdere consultering, en selfs vir medische evaluasie en so meer. Maar jy kan nie werknemer dwing nie. Ek dink dit is die onderliggende beginsel wat ons moet onthou.
Maar kan jy dan, kan een werkgever dan so een persoon anders behandel, miskien sy kantoors of haar kantoorskuif, vra om van die huis af te werk, kan die persoon anders behandel word, omdat hulle weier?
Ja, hierdie regulasie moet gesien word in die agtergrond van die vorige regulasies. Met andere woorde, wat die werkgever reeds al die processe in plek moest stel, ten einde die werksomgeving COVID vriendelijk te maak. En dit sal dus beteken een werknemer wat weier en mits dit veel moontlik is om die werknemer in 'n afsonderlike of meer gesaniteerde omgeving of 'n afsonderlike plek te laat werk of selfs van die huis af te laat werk waar dit moontlik is. So al die goed, die beginsels behoort eintlik reeds binnen jou normale proses in plek te wees.
Dan het laastens, die enstofprogram vorder maar so met hake en stampe en stote, moet die werkgever die enstoffe verskaf of betaal daarvoor, of moet werknemers maar soos gewone Suid-Afrikaners hulle beurt afwag en dan hulle enstof kry?
Ja, eerstens wat betaling betref is het interessant dat dit swyg daaroor, maar wat normaalweg gebeur baie van hierdie werksplekke het een of ander vorm van een medisch vir die werknemers en dan sal het soos dit huidiglik maar toegepas word, jou medische fonds sal het dood eenvoudig betaal. Dit was die eerste deel van jou vraag, jou tweede deel was?
Die tweede deel is, moet jy nou, is daar een tydpip van wanneer jy nou die enstof moet kry of moet jy maar inval by die regeringse enstofprogram?
Jy sal maar moet kyk of jy jou hande op die enstof kan lê en soos ons gesien het, ek dink wat die regering besef het, dat binnen hulle eie bedrywe gaan dit nie moontlik wees om sogenaamde herd immunity te bekom nie, en het die privaat sektor maar weer ingetree om te help en dit te herstel, soos in die mynbedryf waar hulle registreer, en soos in die privaat sektor. Maar jy sal ongelukkig, sal dit afhangende wees van die beskikbaarheid van die enstof.
Hugo, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Hugo Pienaar, hy is 'n arbeidsregkenner by Klif Dekker Hofmeyer.
Lewe aan die tyde kan gemiddeld tot 3% in fooie kos, ten ex vir minder as 1%. Dit klink dalk nie na veel nie, maar as jy afgetree is en jou van kos maak, kan dit die verskil beteken tussen keurige kuisine en afskeepkos. Kry meer geld wanneer jy dit die meeste nodig het. Google 10x Investments om te bereken hoeveel langer jou aftree spaargeld kan hou. 10x jou toekoms. 10x Investments is 'n gemagtigde FTV. Ons lewe aan die tyde word onderskryf deur Guardrisk Life Limited, BSMV's geld.
Nou vir 'n regtig interessante storie. Die velde om Ladysmith in KwaZulu-Natal het die afgelope paar dae die middelpunt van die jongste diamantstormloop in Suid-Afrika geword. En na ramings is daar duisende mense wat met grawe, pikke en kruiwaans op die Kwashlati area buiten die dorp toegesak het om na diamante te soek. En dit is nadat verskeie mense op sosiale media gespog het met blink knevels wat hulle skynbaar daar gekry het. En het volg nadat 'n beeswagter 'n paar mooi klippe daar opgetel het en vir 'n paar mense in die dorp gewys het. Nou intussen het die departement van minerale bronne en energie 'n afvaardiging na die gebied toe gestuur om te gaan kyk of daar wel diamante is en die afvaardiging het bestaan uit amptenare van die departemente en ook kenners uit die privaat sektor. Dr. Taufik Danzi is nou op die lyn, hy's van die Raad van Geowetenskappe en hy was deel van die afvaardiging wat vandag die toneel besoek het. Taufik, baie welkom by die program. Vertel ons eers hoe julle nou daar aangekom het. Wat het julle op hierdie grond gesien? Wat het daar aangegaan?
Baie dankie Ryk en goeie aand vir die luisteraars ook. Ja, so wanneer ons het by die gebied uitgekom is, ons het nou die gemeenskap gesien. En meeste van hulle was nou uiteindelik net nou geboor en hulle is nou op soek na hierdie klippe wat hulle nou dink het sou miskien diamante of so iets. So daar was omtrent ek dink ja, sê maar 3000 mense wat nou besig op net so hierdie die kant van die berge nou en hulle het nou al met hulle pikke en grywe en so aan nou die diamante gesoek nou uiteindelik.
Hoe lyk die area? Is dit 'n koppie of is dit 'n plat stuk land? Is dit klipperige grond? Is dit sandgrond? Hoe lyk dit daar?
Ja, uiteindelik is net van die kant op 'n koppie uiteindelik. So dis uiteindelik baie interessant van ons weet nou miskien is daar miskien diamante is. Is uiteindelik naby 'n rivier of so iets. So die mense het uiteindelik in die rivier nou gepik en so rondgekrap nou. Maar dit was op die kant van 'n koppie wat was nou baie interessant vir ons. Want uiteindelik ons weet nou miskien dis nie 'n plek wat jy sommer diamante sal vind nie.
Okay, maar nou is die groot vraag, is die klippe wat daar opgetel word en wat so op sosiale media gewys word, is dit diamante of nie?
Ja, so Ryk, nou so die probleem is dat hierdie gebied is in 'n groot gebied waar jy kan diamante kry. Dis nou miskien baie interessant nou van 'n geologiese uitspreking. As jy kyk nou die gebied, hy is op die kant van wat ons noem die Kaapval Kreton. En die Kaapval Kreton is 'n soos 'n geologiese grond wat so dik is dat jy kry baie diamante op die punt. So die gebied waar ons is nou uiteindelik is op 'n kant van die Kaapval Kreton waar jy kry diamante. So nou dis nou uiteindelik waar daar was so iets 'n possibility dat daar kon diamante wees. Nou wat die mense uiteindelik van die grond gevat is, dit kon kwartskristals wees. So die kwarts is uiteindelik hy lyk soos 'n diamant op baie kante. So nou wat ons het gedoen is ons het nou die kwartskristals gesien en ons het nou baie van hierdie kwartskristals nou getoets om te sien nou as dit nou regtig kwarts is of 'n diamant of so iets. So wat ons sal nou as die Raad van Geowetenskap doen is ons sal nou 'n verklaring gee om te sê nou uiteindelik van die toetse wat ons gemaak het, is dit nou diamante, is dit kwartskristals of wat uiteindelik is hierdie nou soort klippe. En Ryk onthou nou dat die gebied, die groot gebied, is in 'n gebied waar jy kan diamante kry. So dit is nou uiteindelik nou wat ons nou baie interessant gevind het.
Is daar al ooit in die verlede diamante daar gemyn?
In die groot gebied ja. So net in die suide kry ons Lesotho. En Lesotho het baie kimberlite en diamante of as ons nou weet. En daar's baie van hierdie groot riviere wat die diamante nou ons sê nou transport na die noorde toe. So dis in 'n plek waar jy kon diamante kry. So hierdie groot diamante maatskappye het nou uiteindelik in die gelede nou of alluvial diamonds gesoek. So daar was baie werk in die gelede, maar hulle het nie uiteindelik diamante gevind nie. So dis nou die eerste keer wat ons nou uiteindelik in die gebied gaan om nou dadeliks na diamante te soek.
Wat is die proces nou? Jy sê julle gaan van hierdie klippe nou toets om te kyk wat dit precies is. Wanneer behoort julle nou regtig te weet of hierdie nou die fonds van 'n leeftyd is of maar net 'n groot fop nuus gemors?
Ja, so dit sal net 'n paar daar vat. So wat ons nou doen is, ons het nou 'n paar van hierdie nou hierdie klippe nou gevat en ons het nou uiteindelik nou ons ons het nou 'n eerste toets gemaak, so dis nou om te sê, ons het nou na die klippe gekyk, so ons weet nou uiteindelik wat die, hoe kan ek sê, nou die crystal structure van 'n diamant moet wees, en ons ook, ons weet nou wat uiteindelik 'n quartz structure moet wees. So dit was nou die eerste toets ons gemaak, so ons het uiteindelik baie quartz crystal gesien, maar baie mense het nou vir ons hierdie soort klippe gegee wat ons kan nie nou duidelik sê, is het quartz of is het nie quartz nie. So wat ons gaan nou maak met hierdie klippe, ons gaan na die, die chemical signature kyk. So as het een diamant is, ons dink ons sal miskien baie carbon kry, en as het miskien een quartz crystal is, ons sal baie silicone sien. So dit is uiteindelik wat ons gaan nou maak. Ons het nou gaan in die laboratorium vat en uiteindelik sien wat is die chemical signature van hierdie soort klippe.
Tafiek, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Tafiek Danzy. Hy is van die Raad van Geowetenskappe. Narina, ongelooflike storie amper.
Ongelooflik en ek het gesien van die foto's wat in haar omgewing geneem is. Hy praat van 3000 mense. Dit is eintlik ongelooflik om te sien hoe vinnig so iets versprei en hoe mense dan nou kom. Maar ja, dit klink vir my asof dalk ek hou daarvan dat hy maak daar met seker ons weet dit is dalk moontlik, maar ek moet sê dit klink vir my redelik baie onwaarskynlik.
Ek moet sê die grootte van sommige van daai klippe is taamlik groot. Ek dink dit kan 'n impak op diamantpryse reg oor die wêreld hê.
As dit maar net is, ons het daai tipe van goeie nuus storie nodig.
Daar begin môre aand op BBC Lifestyle 'n splinternuwe realiteitsreeks wat kyk na die eiendomsmark in Johannesburg. Die reeks heet Listing Josie en die kameras volg die gewoeker van 5 eiendomsagente soos hulle probeer om huise en eiendomme in verskeie gegoede woonbuurte in die stad aan sakemagnate, sportsterre en vermaaklikheidskunstenaars te smous. En van die woonbuurte sluit in Duinfern, Hyde Park, Sandton, Meyersdal en ook verskeie ander en die eiendomme se pryse wissel van so 5 miljoen rand tot 45 miljoen rand. Die reeks is deur die plaaslike maatskappy Alterna TV vervaardig. Nico Nel is van Alterna TV en hy is ook een van die vervaardigers van die reeks. Nico, baie welkom by die program. Dit klink baie opwindend. Vertel ons 'n bietjie van hierdie nuwe realiteitsreeks.
Baie dankie, Ryk. Dis die eerste keer wat ek regtig ons show in so Afrikaans hoor. En dit klink amazing. Dit klink soos 'n nuwe show. Ek het nog nooit aan daai show gewerk nie. Dit klink beautiful. Ja, Ryk, ons is baie opgewonde. Dit is 'n proses wat al sekere amper 1.5 jaar strek. Maar ja, ons is reg. Ons launch môre aand agter op BBC Listing Josie. Dis 'n program wat letterlik 5 van Johannesburg se top agente rondvolg en kyk hoe hulle hierdie groot eiendomme enige iets tussen 5 miljoen tot 50 miljoen rand probeer verkoop.
En vertel ons van die 5 eiendomsagente, hoe het julle hulle gekies en wie is hulle?
Dit was basies meer word of mouth tipe ding. Ons het nie soos 'n idols program uitgegaan en 'n net gaan gooi en mense deur sirkels laat spring om by ons uit te kom nie. Dis maar omdat dit so gefokus is op die industrie, het ons maar gaan aanklop by die industrie leiers en ons het maar 'n paar agente so stelselmatig voor die kameras gesit, want hulle moet ook maar gemaklik wees met ons hele span op. Net soos wat ons gemaklik met hulle moet wees. So daar's 'n paar van die agente wat ons probeer het wat nie gewerk het nie, maar die 5 wat ons toe op die ou einde mee besluit het, wissel van agente wat in die Midrand area werk, spesifiek Waterfall, tot Middle Sandton, Morningside areas en dan ook in die suide van Johannesburg, veral Meyersdal. Meyersdal op hierdie stadium is een van die grootste areas spesifiek met hierdie estate living wat op pap. So ja, ek dink ons het nogal 'n goeie groep agente gekry en elkeen van hulle wissel maar met hulle sterktepunte en dis die lekker ding van die program ook. Jy sien wat se sterktepunte elkeen van die agente het en hoe hulle uiteindelik probeer om hulle huise te verkoop kry.
Nou ons het al baie interessante realiteitsreekse gesien, daardie reekse waar mense nou hierdie selfstoor eenhede gaan koop wat mense nie meer voor betaal nie. Mense het gesien mense wat goud myn in baie obskure plekke. Daar's ook een in Suid-Afrika waar hulle kyk wat se goeders mense by pandjieswinkels koop en verkoop. Is volg hierdie maar dieselfde tipe van resep dat jy die persoonlikhede van die rolspelers nou leer ken en kyk hoe hulle woeker?
Dis presies dit. Kyk, die tipe programme waar jy pragtige huise kon sien soos Top Billing, dit is klaar gedoen. Maar ons wou wys hoe hard en hoe moeilik dit reg is vir reagente om spesifieke huise te verkoop. Veral, ons het een episode klaar gemaak in die begin van laas jaar, Januari, en toe begin COVID. So hierdie agente moes letterlik alles wat hulle het uitgooi en probeer, sodat hulle kan brood en melk op die tafel sit. Omdat hulle basies net kommissie kry, wat is dit rarig vir hulle nogal moeilik, en omdat hulle hierdie groot tipe huise verkoop, is dit nie huis wat jy elke week verkoop nie. So dis juist vir ons, wat vir ons baie belangrik was, dis maar basies 'n dokumentêr wat kyk, en elke agent volg vir 'n periode van, sê maar 6 maande, om te kyk hoe hulle groei, en wat hulle deurgaan om op die ou einde hulle huise te kan verkoop kry.
Skynbaar is daar 'n hele paar bekende sakemagnate en sportsterre en vermaaklikheidsmense wat te sien is in die reeks. Kan jy vir ons 'n paar noem wat dalk die wenkbroue kan lig?
Ons het in een van die episodes het ons vir Keith Horn, Suid-Afrikaanse golfster, veral in die suide, hy het kom kyk na 'n paar huise in die suide. Ons het vir Don Nathan, wat ook deel was van Shark Tank, so sy's 'n belegger wat uithelp en groot besighede koop en verkoop. Nolopiri, sy is ook 'n vervaardiger en televisiester. Die Renaka sisters is ook in ons program in een van die episode. So ja, dit is maar almal wat as mense begin 'n bietjie geld het, is eiendom die eerste ding waaraan hulle dink om te belê. So daar is 'n paar van hierdie mense wat ons gevolg het en op die ou en probeer kyk het vir ons hulle kan oortuig om 'n huis te koop. So daar is interessante stories wat ons probeer vertel en ook in die episodes waar hierdie bekende mense belangstel of in speel, wys dit ook hoe hulle dink om eiendomme te koop. Meer belangrik en meer volhard hierdie mense is, hoe moeiliker is dit om hulle te oortuig om 'n eiendom te koop.
Verskyn daar 'n paar politici in die reeks?
Kyk, dit dit is maar iets wat ons probeer, of ons dit gekies het of nie gekies het nie. Ons het nie regtig te veel in die politici gevat nie.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die sakemodel van realiteitsreekse. Hoe werk dit? Word jy betaal vir die reeks deur die BBC of deel jy in die inkomste wat dalk later daaruit kan voortspruit?
Daar is verskillende resepte wat dit betref. Die eerste resep is, jy gaan stel een van jou idees vir 'n program voor aan 'n TV-kanaal en hulle gee dan vir jou die geld en jy maak die program, maar dan besit die kanaal die program. Wat ons probeer doen is, ons het self die befondsing gaan soek by 'n belegger en ons het klaar die reeks voltooi nog voordat dit aan 'n kanaal verkoop was. So dit is 'n bietjie risky, maar in daai opsig bou ons dan die IP, die intellectual property. So ons kan dan die reeks aan soveel moontlik kanale as wat ons kan verkoop en sodoende ons geld terugmaak. Wat ons dan nou baie gelukkig is dat BBC een van die eerste kanale is wat graag die program wou gehad het. Ons het seker so in die middel van die reeks begin met hulle gesels en hulle het gevoel pas spesifiek in met hulle plaaslike inhoud wat hulle juist besig is om baie hard te bemark. Ons is dan, ek dink die nuutste Come Dine With Me reeks is dan nou hierdie week klaar en ons gaan in hulle plek in. So daai plaaslike reeks en element wat hulle probeer bemark, pas ons program Listing Jersey perfek. En ons het juist, terwyl ons besig was met die vervaardiging van die program, het ons juist gedink, dis 'n tipe show wat jy baie graag en perfek sal pas op 'n kanaal soos BBC. So ons is baie in ons noppies met hoe dinge uitgewerk het.
So is dit julle idee? Kan julle dalk syndikeer na Listing Sydney en Listing New York toe?
Kyk, die idee is ook maar breedvoerig. Ons het ook, daar is Amerikaanse programme wat al klaar dieselfde tipe resep het. So, dis nie regtig iets wat jy kopiereg op kan sit nie. Ons is maar, ons kan maar net sê, ons is baie geïnspireer met die Amerikaanse programme. So, ons het maar net gedink, ons wil baie graag ons eie tipe program vervaardig en kyk hoe Suid-Afrika, hoe ons mense in staat is om te doen. Die Suid-Afrikaanse eiendom is so goed, jy kan soveel ware vir geld in Suid-Afrika kry. Maar ja, ons is, dit gaan ons toelaat om dan ook, waar ons reeds nou besig is om in Listing Cape Town te werk, of dit buitekant Suid-Afrika gaan gebeur, sal ons moet sien. Maar ja, ek dink die aanvraag in Afrika veral op hierdie stadium is baie groot vir ons, so ons hoop om dit uit te werk.
Hoekom het julle Johannesburg gekies en nie Kaapstad nie? Want in die Kaap is daar eiendomme wat jy honderde miljoene rande vir 'n baie klein plekkie kan betaal. Wat het daai keuse beïnvloed?
Ja, dit was maar meer net, ons is in Johannesburg gebaseer. So, weer eens, dit is maar 'n program wat gekom het van een vergadering het gelei tot 'n volgende vergadering en volgende ding het ons op klomp agente ontmoet. So dis nooit 'n ding wat ons gesê het, kom ons begin by Kaapstad of kom ons begin by Johannesburg nie. Ons het maar net, omdat dit nader vir ons was, het ons in Johannesburg begin. Ja, dis juis, ons kom nou juis van Kaapstad af hierdie week. Ons was in Kaapstad gewees verlede week. So dis juis een van die en dis die cool ding van hierdie tipe programme. Ons gaan nou hopelik die mense kan oortuig dat Johannesburg het hierdie voordele, Kaapstad het hierdie voordele, alhoewel Kaapstad se eiendomme soveel meer duurder is, bied Johannesburg hierdie. So ons wil net daai gesprek begin om te sien, ons het juist hierdie gesprek begin kweek in Listing Josie, waar die eiendomme in die syde van Johannesburg is baie groter en jy kry soveel meer waarde vir geld, as jy dit in teenstel met iets soos in Waterfall of in Dynfern. So op die ou einde gaan elke gesin lid, maar terwyl hy die program kyk, gaan elke een 50 miljoen rand kry en dan gaan ons sien wie wat koop met daai geld en waar gaan hulle geld spandeer ideaal.
Hoe laat en waar môre aand?
8:00 op BBC Lifestyle, DStv kanaal 174. Ek glo dit is ook op catch-up, so as julle dit mis, behoort dit op catch-up te wees vir 30 dae daarna, maar ja, die eerste episode begin dan môre aand waar ons verskriklik opgewonde is.
Ek dink baie mense gaan inskakel. Nico, baie dankie en baie geluk met hierdie inisiatief. Ek dink is baie interessant. Dit was Nico Nel, huis van Alterna TV. Hierdie insetsel word deur Absa aangebied. Skuif na Absa en open 'n Business Evolve rekening aanlyn. Bani Klaasen sluit nou by ons aan. Hy is die hoof van leningsprodukte by Absa Verhoudingsbankdienste. Bani, baie welkom by die program. Ek kry bykans daagliks navrae van luisteraars oor die verskillende tipes finansiering wat vir ondernemings en sake idees beskikbaar is. Nou ek wil vanaand gesels oor lenings. Daar is verskillende tipes lenings waarvan sake eienaars en entrepreneurs moet weet. Watter lenings is beskikbaar en hoe bepaal jy watter een is die mees geskikte ene vir 'n betrokke besigheid?
Goeiemiddag Ryk en baie dankie. En goeiemiddag aan al die luisteraars. Ek dink net soos wat jy oorval word met daardie vrae daagliks, kry ons natuurlik ook daagliks daardie selfde vraag en hoop vandag kan so 'n bietjie meer lig werp op daardie onderwerp. Hierdie is 'n baie goeie vraag in ons omgewing en het ongelukkig ook 'n bietjie 'n langer antwoord nodig. Maar ons het baie produkte, of moet ek eerder sê oplossings, wat ek hoofsaaklik in drie kategorieë wil plaas. Eerstens werkskapitaal, tipies sal dit wees soos 'n oortrokke fasiliteit, 'n kredietkaart vir besighede, debiteure finansiering, vlootkaarte, wat maar 'n enkele paar is van dit wat ons aanbied van 'n werkskapitaal perspektief. Dan tweedens doen ons batefinansiering. Dis nou vir die kliënte wat voertuie wil aankoop, masjinerie, geboue en of selfs plase. En derdens om besighede of bedrywe uit te brei. Dis nou waar jy gesê het van ek wil 'n besigheid begin, wat se tipe lening het ek nodig? Dit is ook waar ek terugkoop van aandele doen en of 'n besigheid koop en of uitbreiding doen vir 'n besigheid. En my raad aan kliënte is altyd om seker te maak dat die lening so gestruktureer word dat die ekonomiese lewensvatbaarheid van die bate altyd in ag geneem word.
Ja, dit is baie belangrik dat jy die huiswerk moet doen voordat jy aansoek doen vir 'n lening. Wat is die algemeenste fout wat jy raak sien wanneer 'n entrepreneur of 'n besigheid nou aansoek doen vir 'n lening?
Ja, ek dink in kort baie keer ryk die kliënt koop 'n bate en hy gaan die bate in sy besigheid gebruik vir 4 jaar of sê 200 000 km as 'n voertuig is en dat daardie afbetalingstermyn moet ooreenstem met die gebruikswaarde van daardie bate. Want aan die einde van daardie periode moet die bate vervang word. En dis 'n maklike voorbeeld om ook groei in die eienaarsbelang van 'n besigheid te verseker. En dit help om 'n deposito toe te gee wanneer 'n nuwe voertuig gekoop gaan word. Dis iets wat baie belangrik is vir die bank. Nog 'n voorbeeld sal wees iets soos eiendomsfinansiering. Of dit nou 'n kommersiële gebou en of dit 'n plaaseiendom is, baie belangrik dat ons dit gewoonlik nie langer gaan finansier as oor 10 jaar nie. En van die luisteraars kan ook vra, hoekom net 10 jaar? Hoekom sal ons iets nie oor langer as 10 jaar finansier nie? Maar ek dink daar's 'n paar redes daarvoor. Die koste van kapitaal raak baie lank as dit langer raak oor 10 jaar en 'n goeie sakeplan in veral die kommersiële mark sal gewoonlik voldoende terugbetaal vermoë aandui om 'n periode van 10 jaar te kan regverdig, maar dan ook die verwagte opbrengs van 'n kliënt gee in terme van sy sakeplan.
So as daar 'n leningsaansoek op jou lessenaar beland, wat is die tipiese dinge wat jy nou onder die vergrootglas plaas?
Kyk, ek wil begin deur te sê, ons moet altyd onthou, ons gebruik deposante se geld om hierdie lenings aan ander kliënte moontlik te maak. Ons moet dus met baie omsigtigheid hierdie lenings evalueer. Elke produk het sy eie spesifieke kriteria waarna ons kyk, maar kom ek deel 'n paar van die voorbeelde. Eerstens kyk ons nou na die vermoë van 'n besigheid om 'n lening te kan terugbetaal. Die verlede is 'n baie goeie voorbeeld of aanduiding van wat in die toekoms kan verwag word. Ons kyk dus na die skuldverdienste verhouding en die eienaarsbelang wat die aandeelhouers in 'n besigheid het. Hoe groter die eienaarsbelang, hoe beter die balansstaat, hoe makliker is dit om vir besigheid geld te leen. 'n Eie bydrae is van kardinale belang in die evaluering van leningsaansoeke. Die besigheid moet op die einde van die dag die vermoë hê om die rente te kan dien. Met ander woorde, die besigheid moet voldoende wins maak om die terugbetaling van 'n lening of die bate te kan bekostig.
Maar baie keer dink 'n entrepreneur, hy of sy kan dit bekostig en dan sê die bank nee. Ek neem aan julle sien dit gereeld.
Ja, ons sien dit gereeld dat die bank nie saamstem nie en daarom sê ek, dis belangrik dat ons kyk in hierdie sakeplan. Hoe realisties is die finansiële model wat ingebou word? As die finansiële model nie sin maak nie, dan gaan dit nie die redelikheidstoets slaag in terme van die terugbetaalbaarheid van die lening nie.
Net laastens, wat sal jou raad aan 'n onderneming of 'n entrepreneur wees wat nou vir 'n lening wil aansoek doen, maar nou al die papierwerk in orde wil kry, al die berekenings doen, sodat dit nou 'n gladde proses is? Wat se raad het jy vir so 'n persoon?
Ryk, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As jy vir ons op datum volledige finansiële inligting kan gee. So baie kere kry ons die aansoek van 'n kliënt, maar die finansiële inligting is 2 of 3 jaar oud. Hulle weet nie meer wie se trustees van 'n besigheid nie. Hulle weet nie wie se ouditeure van 'n besigheid nie. Dis belangrik vir ons om op datum finansiële inligting te kan kry met 'n sakeplan en 'n goeie geskiedenis rondom die krediet van 'n kliënt. Ek dink as die sakeplan sin maak en hy gee die verwagte opbrengste wat beide die bank en die kliënt verwag, help dit ons om baie vinnig hierdie leningsaansoeke te kan evalueer en vir 'n kliënt te kan terugvoer gee. Ek sien ook so baie kere dat kliënte vinnig antwoorde wil hê en dan gebruik hulle oortrokke fasiliteite wat werkskapitaal is om langtermyn bates aan te koop. En ons almal weet dat dit enorme stremming plaas op 'n besigheid se kontantvloei. En kontantvloei in 'n besigheid vandag bly seker die grootste rede vir sukses in baie besighede. Hoe bestuur ons daai kontantvloei? En dan moet 'n mens partykeer maar deur die ekstra hekkie gaan om seker te maak dat ek die inligting bymekaar sit en aansoek doen vir die regte produk om die produkte te kan finansier wat ek nodig het in my besigheid.
Bani, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Bani Klaasen. Hy is die hoof van leningsprodukte by Absa Verhoudingsbankdienste. Hierdie insetsel is aangebied deur Absa. Skuif na Absa en open 'n Business Evolve rekening aanlyn.
Kan ek rente op my besigheid spaargeld verdien? Met Absa kan ek. 'n Absa Business Evolve rekening bied Liquidity Plus, 'n spaargeldpakket wat vir my besigheid rente verdien met onmiddellike toegang tot my fondse. Ek kry ook 'n gratis cashflow manager wat my help om my fondse te bestuur, betaalstate te outomatiseer en vele meer. Business Evolve is 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Skuif vandag nog na Absa en maak 'n Business Evolve rekening op ons bankdienste app of aanlyn oop en kry die gratis cashflow manager rekeningkunde hulpmiddel om jou besigheidsbankdienste oplossings te integreer. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity, Absa se gemagtigde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Dit is Dinsdag en op Dinsdag gesels ons altyd in die laaste segment landbou en gunstige weerstoestande en 'n sterk Chinese vraag na Suid-Afrikaanse landbouprodukte het vertroue vlakke in die landbousektor tot sy hoogste vlak in minstens 20 jaar opgestoot. Dit is in die tweede kwartaal en dit blyk uit Agbis en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie se vertroue indeks vir die landbousektor en dit het in die kwartaal tot 75 indekspunte opgeskiet en dit is die hoogste vlak sedert die indeks die eerste keer in 2021 1. Saamgestel is Dr. John Purchas is van Egbis. Hy is op die lyn. John, baie welkom by die program. Eerstens, hoe stel julle hierdie indeks saam?
Ja, naand Rik en naand aan die luisteraars. Basis gebruik ons dieselfde metodologie as die Bureau vir Ekonomiese Ondersoeke. Dis natuurlik op 'n vraelys gebaseer en ons het 10 sub-indekse wat ons na kyk en dit is natuurlik is dit van toepassing op al die bedrywe in die landbou. Die eerste ene is basis om te kyk na jou omset en dan ook jou netto bedryfsinkomste. Ons kyk ook na die markaandeel wat jy wen of verloor. Ons kyk na werks of in diensname, na kapitaalinvestering, na volume van uitvoere, ekonomiese toestande, kyk na slegte skuldvoorsiening en finansieringskoste en dan natuurlik ook na landboutoestande soos jy opgemerk het. Die 10 sub-indekse maak dan die hele indeks. So dis 'n hele deurtastende ondersoek wat ons deur middel van 'n vraelys opstel.
Maar die landbousektor is 'n baie groot en diverse sektor, daar's baie onderliggende segmente. Hoe breedvoerig of hoe lyk die vertroue vlakke in die verskillende segmente?
Ja, dis min dat ons dit so kry dat in al die segmente eintlik dit baie positief is. En daar's 'n paar redes. Eerstens het jy reg, oor die algemeen in die land is die weersomstandighede baie goed en goeie oeste. Het sy in die grane, het sy in die vrugte, ook in die natuurlik in die diereproduksie situasies het ons baie goeie produksie gesien met bykans alle kommoditeite. Dan ook oor die meeste dele van die land ook. Een uitsondering is natuurlik nog droogtegebiede in die Oos-Kaap, dele van die Wes-Kaap en dele van die Noord-Kaap, maar is eintlik klein in vergelyking met die groot producerende gedeeltes. Dit is, as ek het so kan stel, dus die opname is ook baie een goeie weerspieling van al die sektore en op en af in die waardeketting. So dit word dus wyd en dit is ek dink is baie weerspieling van wat in die sektor gebeur. Ons het dit ook getoets met 'n klomp landboubesighede en dies meer onafhanklik van die opname wat ons gedoen het, en hulle het eintlik bevestig presies wat ons bevind het.
Ja, dit is baie duidelik dat ons in verskeie segmente baie goeie oeste gaan sien. Ons gaan en daar's ook sterk en hoë pryse vir baie van die kommoditeite en dit is 'n goeie kombinasie. Tot wat kan hierdie hoër vertroue vlakke lei? Kan dit boere en ondernemings in die verskaffingsketting noop om uit te brei?
Ja, ek dink tog so. Ons sien dat die hoër pryse wat ons internasionaal ook kry en hoër pryse plaaslik wat natuurlik deurspoel van hoër internasionale pryse en met die goeie oeste definitief sien ons groter belegging. Ons sien meer aptyd vir risikoneming. Ons as ons net kyk na volumes, en ek wil amper 'n deursnee syfer gebruik, as ons kyk na ons uitvoere ook, omtrent alles wat ons gaan uitvoer hierdie jaar, en is groot, is 10% in volume op wat het verlede jaar was. En dit is van die citrus tot tafeldruiwe, tot mielies, al die groot uitvoerbedrywe. So ons kan sien dat produksie aansienlik gegroei het. Ek dink ons sê in ons persverklaring ook dat ons voorsien dat die landbou hierdie jaar 'n verdere meer as 5% gaan groei, bruto binnelandse produk op verlede jaar se syfer, en verlede jaar se syfer was 13% hoër as 2019. So verlede jaar was van 'n lae basis af, hierdie jaar is van 'n hoë basis af. So dit gaan goed in die landbou. Ons sien dat die boere se balansstate en ook landboubesighede se balansstate lyk oor die algemeen baie beter. So en jy die aktiwiteit, die ekonomiese aktiwiteit in die sektor is definitief aan die optel. Ek dink die een sub-indeks vir ekonomiese toestande is amper 'n verdubbeling in punte van 39 tot 78. Ja. En dit is 'n weerspieling dat dinge ekonomies ook beter gaan en daar's koopkrag en die aktiwiteit is daar.
John, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. John Purchase, hy is van Agbis. Narina, dis baie duidelik dat ons landbousektor baie goed vaar, die mynbousektor wat ons gereeld oor praat, het ook goed gevaar. So ons primêre deel van die ekonomie doen verbasend goed en hopelik en wel ek dink dit is een van die redes hoekom ons hele ekonomie op die oomblik beter vaar.
Ja, definitief. En dit is natuurlik ook twee sektore wat oor die algemeen hoë werksverskaffing ook vir mense bied. So mense sou graag wou sien dat van hierdie goed beter ekonomiese toestande in die landbou en die mynbousektor ook sal deurspoel na beter werksverskaffing toe. En ek dink veral met môre wat jeugdag is, mag dit veral deurspoel na jong mense wat werk kan kry.
Ja, absoluut. Narina, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Narina Vissers, sy is van ETF SA. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.